Kapittel 6.1 Jesu liv. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for den politiske og religiøse situasjonen i Israel på Jesu tid. Gjøre rede for hvorfor Jesus ble døpt og fristet. Peke på særtrekk ved Jesu forkynnelse, tegn og under. Gjøre rede for hovedtrekk i Jesu liv. Beskrive hva som skjedde fram mot Jesu korsfestelse. Gjøre rede for den frelseshistoriske betydningen av Jesu død og oppstandelse. Drøfte oppstandelsens troverdighet. Kort om Jesu liv fram til han var 30 år. I evangeliene leser vi om Josef og Maria som får beskjed fra en engel om at Maria skal føde Guds sønn. Når fødselen nærmer seg, må Josef ta med seg Maria til Betlehem for å registrere seg i en folketelling. Grunnen var at Josef var en etterkommer etter David, og derfor måtte han registrere seg i Davids hjemby, som var Betlehem. Mens de to var der, ble Jesus født. Den maktsyke kong Herodes legger en plan om å drepe Jesus, av redsel for at Jesus vil komme til å bli en konge og ta makten fra Herodes. Den lille familien flykter til Egypt for å unngå kong Herodes' plan. Etter at Herodes døde, reiste de tilbake til Israel og slo seg ned i Nasaret, hvor Jesus vokste opp. Da Jesus var rundt 30 år, forlot han Nasaret. Han ble døpt, og etterpå startet han å samle disipler, undervise om Gud og hjelpe mennesker som var i nød. De fire evangeliene konsentrerer seg om det som skjedde fra dåpen og framover. Det vil si at de sier svært lite om de første 30 årene av Jesu liv. Og faktisk er det slik at en stor del av hvert av evangeliene handler om det som skjedde den siste uken av Jesu liv. Nesten halvparten av Johannesevangeliet, for eksempel, handler om det som skjedde den siste uken av Jesu liv, samt om tiden etter oppstandelsen. Situasjonen i Israel på Jesu tid. Den tiden da Jesus levde, var en vanskelig tid for jødene, både politisk, økonomisk og religiøst. Landet var en del av det romerske riket og underlagt keiseren i Roma. I Israel var det landshøvdingen som ivaretok keiserens interesser. Samtidig hadde keiseren delegert noe av sin myndighet til Herodes den store og hans etterkommere. På det religiøse området hadde jødene et visst indre selvstyre, med øverstepresten og det høye råd i Jerusalem i spissen. Jødenes frihetstrang gjorde det vanskelig å forsone seg med at en romersk guvernør styrte Judea, den sørligste delen av riket der byen Jerusalem ligger. På Jesu tid het denne guvernøren Pontius Pilatus. Flere ganger kom det til konfrontasjoner mellom ham og jødene. Siden Israel var underlagt Roma, måtte folket betale skatt til keiseren. Denne skatten var en tung byrde for jødene og var også en stadig ydmykelse, siden den minte dem om at de ikke var et fritt folk. Jødene var stolte av å være Guds utvalgte folk. Gud hadde utvalgt Abraham og hadde snakket til folket gjennom sine profeter, men nettopp fordi Israelsfolket var spesielt utvalgt, var det vanskelig for jødene å forsone seg med at et fremmed folk, det vil si romerne, hadde makten i landet deres. Dette gjorde at jødene lengtet etter en sterk leder. En messias som skulle komme og befri dem fra undertrykkelsen. De lengtet etter frihet, selvstendighet og velstand. Også religiøst sett var det en vanskelig tid Jesus vokste opp i. Det hadde ikke vært noen profeter på de siste 400 årene, og dette gjorde nok at mange synes Gud virket fjern. En annen kilde til frustrasjon var yppersteprestene, de som hadde ansvar for det som skjedde i tempelet. De var ofte svært samarbeidsvillige med romerne. Forstørrelsesglass. I Det nye testamentet møter vi flere ulike grupper eller partier. Zelotene var en slags geriljabevegelse som startet opprør mot romerne, men disse opprørene ble slått ned på en grusom måte. Herodianerne var en liten gruppe som støttet helhjertet opp om Herodes-slektens maktposisjon i Israel. Essenerne var en slags klosterbevegelse for menn som flyttet bort og levde helt adskilt fra resten av samfunnet. Fariseerne var en gruppe mennesker som anstrengte seg for å leve et gudfryktig liv og holde alle lover og bud. Jesus kritiserte dem fordi de var mer opptatt av regler enn av hjerteforholdet til Gud og medmennesker. Dessuten var det en fare for at fariseerne så ned på andre mennesker som ikke oppfylte alle budene. En annen religiøs gruppe var sadukeerne. Dette var en liten gruppe som for det meste bestod av prester og folk fra overklassen. I motsetning til fariseerne avviste de troen på engler og på et liv etter døden. De hadde stor makt i samfunnet og var opptatt av å sikre denne makten. De religiøse seremoniene var viktige for dem, og da tempelet ble ødelagt forsvant hele sadukeerpartiet. Yppersteprestene kom fra Sadukeerpartiet, og de var pådrivere for å få dømt Jesus. En annen gruppe vi hører om de skriftlærde. Disse kom fra enten Sadukeerpartiet eller Fariseerpartiet, og var jødenes teologer. De hadde fått en lang og grundig opplæring i alle de jødiske skriftene. Jesu dåp og fristelse. Da Jesus var omkring 30 år, begynte en mann som het Johannes å oppfordre folket til å omvende seg fra synd og halvhjertet tro. Både livsstilen og budskapet hans fikk folk til å forstå at Johannes var en profet. Som vi så tidligere, en profet en som formidler et budskap fra Gud og som vil føre folk nærmere Gud. Johannes våget å si sannheten om folks halvhjertede forhold til Gud. Ja, han våget til og med å snakke kompromissløst til kongen og de religiøse lederne. Johannes ville at folk skulle vende seg helhjertet til Gud, så de kunne være klar til å møte Messias som snart ville komme. Nyheten om at Messias snart skulle komme, tente en forventning og nytt håp hos det undertrykte folket, og mange kom for å høre på Johannes og bli døpt. Dåpen var et tegn på anger og omvendelse. En dag kom Jesus for å bli døpt. Johannes forsto at Jesus ikke hadde gjort noe galt, og derfor hadde han ikke lyst til å døpe ham. Men Jesus sto på sitt, og det endte med at Johannes døpte ham. Da Jesus sto opp av vannet igjen, kom Den hellige ånd ned over ham i form av en due, og det hørtes en stemme fra himmelen som sa, «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Matteus 3,17. Forstørrelsesglass. Forklaring. Ordene som lød fra himmelen da Jesus ble døpt, satt sammen av to sitater fra Det gamle testamentet, Salme 2,7 og Jesaja 42,1. Det var enighet blant jødene om at Salme 2 var en profeti om Messias. Det andre sitatet hentet fra en del av Jesaja-boken, som handler om en skikkelse som kalles «Herrens lidende tjener». Jesaja skriver om at denne skikkelsen skal gå gjennom mye lidelse. Ordene som lød fra himmelen da Jesus ble døpt, sier to ting, både at Jesus Messias, og hva slags Messias han skulle være. Ikke en krigerkonge slik jødene ventet og håpet på, men en lidende Messias, det vil si en som seirer gjennom lidelse og offer. Hvorfor ble Jesus døpt? Johannes hadde ikke lyst til å døpe Jesus, for han forsto at Jesus ikke hadde synd. Han hadde ingen halvhjertethet eller synd som han trengte å omvende seg fra. Så hvorfor var det så viktig for Jesus å bli døpt? Den vanlige forklaringen at Jesus ikke gikk ned i elven for å vaske bort sin egen synd, men for å ta på seg alt det som de andre hadde vasket av seg. Grunnen til at folk forklarer Jesu dåp på denne måten, det som Johannes sier om Jesus neste gang de møtes. Da Johannes ser Jesus komme gående, peker han på ham og sier, «Se der! Guds lam som bærer verdens synd!» Johannes 1,29. Disse ordene sikter til de jødiske offringene. I en av disse offerhandlingene skulle ypperstepresten ta en sau, legge hendene på hodet av sauen og bekjenne folkets sin synd. Dermed ble denne sauen på en symbolsk måte bærer av folkets synd og ulydighet. Sauen ble sendt ut i ødemarken, og folket ble tilgitt. Offerhandlingene i Det gamle testamentet symboler som peker fram mot Jesus. Guds lam som bærer verdens synd. Jesus blir fristet. Like etter dåpen gikk Jesus inn i en 40 dager lang faste og bønnetid, og i denne perioden kom djevelen og fristet ham. Når vi leser om disse fristelsene, Matteus 4, 1-11, ser vi at det handler om hva slags metoder Jesus skal benytte for å vinne fram. Skal han bruke kreftene sine til å dekke egne behov og lyster? Skal han være en spektakulær mirakelmann som gjør overnaturlige stunts for å samle tilhengere? Skal han inngå et samarbeid med det onde? Jesus avviser alle fristelsene, og måten han gjør dette på interessant. Hver gang djevelen setter fram en fristelse, svarer Jesus med et sitat fra Bibelen. Det betyr at Jesus lot Bibelen være rettesnor for livet sitt, og historien tyder på at disse versene fra Bibelen har en autoritet som stopper munnen på djevelen. De første disiplene. Etter at Jesus hadde gått gjennom den lange bønne- og fristelsesperioden, kom han tilbake til stedet der døperen Johannes var. Da de som var sammen med Johannes hørte hva han sa om Jesus, var det flere av dem som forlot Johannes og fulgte etter Jesus i stedet. Flere av de første disiplene til Jesus hadde tidligere vært disipler av døperen Johannes. Å være disippel ligner på å være elev. Det betyr å lytte til en som har noe å lære oss. I skolen det mest kunnskap vi lærer, men Jesu disipler lærte mer enn bare kunnskap. De la merke til Jesu holdninger og verdier, hvordan han behandlet mennesker i ulike situasjoner, og hva slags forhold han hadde til Gud. På alle disse områdene ble Jesus et forbilde for de første disiplene sine, og for kristne til alle tider. Forkynnelsen. Jesus startet sin virksomhet som en omreisende rabbi, lærer, som underviste i synagogene, der jødene samlet seg til gudstjeneste på lørdager. Når han møtte mennesker i nød, hjalp han dem. Han helbredet dem som var syke, og drev ut onde ånder fra dem som var besatte. Omsorgen hans for de svake i samfunnet og dem som andre så ned på, gjorde at han ble elsket av mange. Men Jesus fikk også farlige motstandere. Det var flere grunner til dette. Jesus fulgte ikke fariseernes regler om hva det var lov å gjøre på sabbaten. Fariseerne styrte klar av alt det de regnet som arbeid. Og siden det å hjelpe et sykt menneske arbeid, kritiserte de Jesus fordi han helbredet folk på sabbaten. Jesus på sin side mente at sabbaten var en god dag til å gjøre noe godt for andre mennesker. Matteus 12,1-15. Jesus tok imot invitasjoner fra mennesker som fariseerne så på som urene eller dårlige mennesker, og som gode mennesker derfor måtte holde seg borte fra. Lukas 7,36-50 og 19,1-10. Jesus snakket og oppførte seg som om han var guddommelig. Han tilga synd, noe som bare Gud kan gjøre. Han gjorde krav på å være Guds sønn, og når Jesus snakket, satte han sine egne ord på linje med Guds egne ord. Profetene i Det gamle testamentet hadde innledet budskapene sine med ordene «Så sier Herren». Jesus, derimot, innledet budskapene sine med «Jeg sier». Matteus 5,21 FF, Markus 2, 1-12. Lignelser. Etter hvert ble de jødiske ledernes motstand mot Jesus så stor at han ikke lenger fikk undervise i synagogene. Derfor begynte han å samle folk rundt seg andre steder. Ofte underviste han mennesker ute i friluft. Der kunne det være mye som forstyrret, og Jesus brukte mange historier for å holde på folks oppmerksomhet. Alle elsker en historie, og Jesu historier kommuniserte til både barn, unge, voksne og gamle. Disse historiene hans handler om hverdagslige ting og hendelser, samtidig som de inneholder et viktig åndelig budskap. Vi kaller disse historiene for lignelser. Mange av Jesu lignelser veldig kjente. Mange kjenner historien «Den bortkomne sønn», Lukas 15, 11-32, «Den barmhjertige samaritan», Lukas 10, 25-37, og «Skatten i åkeren», Matteus 13, 44-46. Selv om Jesus underviste i friluft, hadde han motstandere rundt seg. I de fire evangeliene leser vi ofte om fariseere og skriftlærde som fulgte med på det Jesus sa og gjorde. Grunnen til at de fulgte etter ham, var at de ville ta ham på fersk gjerning i å si eller gjøre noe som de kunne anklage ham for. Når Jesus underviste, hadde han altså en veldig sammensatt tilhørerskare. Barn, unge og gamle, menn og kvinner, fattige og rike, lærde og ulærde, venner og fiender. Mange av Jesu lignelser inneholder et dobbelt budskap. Et trøstebudskap til dem som fulgte Jesus, og en advarsel til dem som ville kvitte seg med ham. De forsiktige advarslene i de første lignelsene hjalp lite, og etter hvert begynte Jesus å konfrontere og kritisere de religiøse lederne åpent. Han anklaget fariseerne for å være hyklere som var nøye med småting, men glemte hjerteforholdet til Gud og medmennesker. Han anklaget saddukeerne for at de ikke hadde skjønt Bibelen riktig. Han tråkket også på tærne til de korrupte ypperste prestene. De hadde laget til et marked inne i tempelet og tjente gode penger på dette. Men Jesus jaget bort handelsmennene og pengevekslerne fra tempelet. Han sa til dem, «Det står skrevet.» «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Lukas 19,46 Kritikken hans gjorde ikke at de religiøse lederne omvendte seg. I stedet økte motstanden deres mot ham mer og mer, helt til de bestemte seg for å få ham drept. Under og tegn Jesu virksomhet er preget av mange under og mirakler. Evangeliene forteller om mange slike, og sier også at Jesus gjorde mange flere under enn dem vi får høre om. I Johannes evangeliet kalles underne for tegn. Et tegn er et symbol som har en betydning eller et budskap. Jesu under er tegn fordi de ikke bare er gode gjerninger, men også sier noe om hvem han er. De viser hva slags makt Jesus hadde, og de viser hans omsorg for mennesker. Noen deler Jesu under inn i fem grupper. Helbredelser av syke. Utrivelse av onde ånder fra besatte mennesker. Oppvekkelse av mennesker som var døde. Velsignelse av mat og drikke så det ble nok til mange. Temming av naturkreftene. Undrene viser Jesu makt over sykdom, nød, død og over djevelen. Men det at Jesus har denne makten, betyr ikke at vi kan forvente å slippe unna alle former for lidelse. Jesus velger å holde tilbake makten sin, og det klareste eksempelet er det som skjedde med disiplene. Jesus hadde jo vist at han har makt til å reise opp mennesker fra de døde, men han gjorde ikke dette med en eneste av disiplene. Vi vet også at apostelen Paulus opplevde både sykdom og andre former for nød, og i Paulus brev står det om en omfattende pengeinnsamling for å hjelpe fattige kristne i Jerusalem. Vi har ingen grunn til å tenke at underet skal være det normale. Men de er Guds ekstraordinære inngrep. De viser hans makt og er tegn og en forsmak på hvordan det vil være i himmelen. Ingen sykdom, ingen nød, ingen død og ingen djevel. Jesus kommer til Jerusalem. Alle evangeliene har mye oppmerksomhet på det som skjedde de siste dagene i Jesu liv på jorden. Mer enn en fjerdedel av tekstene handler om den siste uken i Jesu liv. Etter at Jesus var reist fra Galilea, var han kommet til Jerusalem for å feire påske sammen med disiplene sine. Det kom veldig mange folk til Jerusalem i forbindelse med påsken, for det var egentlig bare der man kunne feire påske. Befolkningen i Jerusalem ble derfor tidoblet under denne høytiden. De jødiske lederne ville vente til etter høytiden med å arrestere Jesus. Grunnen var at en arrestasjon kunne føre til uro og opptøyer i byen, og slike opptøyer kunne lett føre til et blodbad hvis de romerske soldatene gikk løs på folk for å skape ro igjen. Forstørrelsesglass. Etter påsken fulgte en ukelang høytid som kalles de usyrede brøds høytid. For i denne perioden var det ikke lov å spise syret brød, det vil si brød som inneholdt gjær. I Markus kapittel 11 leser vi at Jesus rir inn i Jerusalem på en eselfole og blir hyllet av folket. De viftet med palmegreiner og bredte kappene sine på veien som en rød løper. Dette skjedde en søndag, og kristne minnes denne hendelsen på det vi kaller palmesøndag, det vil si søndagen som kommer før påskehøytiden. I Matteusevangeliet, Matteus 21,4-5, understrekes det at denne hendelsen er oppfyllelsen av en gammel profeti av profeten Zakaria, Zakaria 9,9. Da Jesus reiste til Jerusalem for å være med på høytiden, bodde han hos søskenflokken, Martha, Maria og Lazarus, som hadde et hus i landsbyen Betania, like i utkanten av Jerusalem. Mens Jesus var i Betania, ble han salvet av Maria. Den velluktede salven var verdt en hel årslønn, og disiplene syntes det var sløsing å tømme den ut på den måten. Det var særlig Judas Iskariot som reagerte på sløsingen. Han var kasserer for disippelflokken og stjal fra felleskassen. I motsetning til Maria, som ofret det mest verdifulle hun hadde på Jesus, ønsket Judas å utnytte Jesus til egen vinning. Dette førte til slutt til at han solgte Jesus for 30 sølvpenger. Matteus 26, 14-16. Da de jødiske lederne fikk tilbudet fra Judas, forandret de planene sine og ville prøve å ta Jesus i løpet av påskehøytiden. Grunnen var at de nå fikk hjelp av en på innsiden som kunne hjelpe dem å ta Jesus om natten, uten at folkemengden så hva som skjedde. Måltidet. Da Jesus feiret påskemåltidet sammen med disiplene, røpet han at han visste om at en av disiplene skulle forråde ham. Dette var kanskje ment som et advarsel til Judas, og et siste forsøk på å få ham til å angre seg. Men Judas lot som ingenting og spurte, «Det er vel ikke meg?» På samme måte som de andre disiplene hadde sagt. Matteus 26, 17-25. Jødene feirer påske til minne om da israelsfolket ble fri fra slaveriet i Egypt, rundt 1400 før Kristus. Da hadde hver familie slaktet et lam, blodet ble strøket på dørkarmen og ble et tegn som gjorde at dødsengelen som gikk gjennom landet gikk forbi de husene der han så blod på dørkarmen. Inne i husene var familien samlet, der de spiste påskelammet sammen med usyret brød, det vil si brød uten gjær. Kristne feirer påske, men det er viktige forskjeller mellom jødenes og de kristnes påskefeiring. Kristne feirer påske til minne om at Jesus ga livet sitt for oss mennesker. Han ble vårt påskelam. Bibelen omtaler flere ganger Jesus som Guds lam, og i Bibelens siste bok kalles han «Lammet som ble slaktet». Blant kristne har også nattverden erstattet det jødiske påskemåltidet. Nattverden ble feiret for første gang av Jesus og disiplene etter at Judas hadde forlatt dem for å gå og hente soldatene som skulle ta Jesus til fange. Getsemane. Etter nattverden forlot Jesus og disiplene huset og gikk til Getsemanehagen. En hage som ligger i skråningen opp mot Oljeberget. I hagen ba Jesus først om å få slippe det forferdelige han forsto ventet ham. Men han avsluttet bønnen med «Ikke som jeg vil, bare som du vil». Lukas 22, 39-46. Bønnen viser Jesu frykt for det som skulle komme, og viser også hvordan han seiret over denne frykten, og var villig til å møte det som kom. Det er viktig å forstå at Jesus hele tiden visste hva som kom til å skje. Han kunne rømt hvis han ville, han kunne gjemt seg, eller han kunne bedt Gud sende engler som skulle forsvare ham. Vi leser at Judas kom sammen med en stor flokk soldater. Han hadde avtalt et tegn som skulle vise dem hvem de skulle arrestere. Tegnet var et kyss, noe som ikke var rart på den tiden. Et kyss var den vanlige måten folk hilste på hverandre. Da soldatene så kysset, rykket de fram for å ta Jesus, og disiplene flyktet. Lukas 22, 47-53. Forhør. Jesus ble så ført til yppersteprestens hus, der de forhørte ham og prøvde å finne noe de kunne dømme ham for. Men de jødiske lederne hadde problemer med å finne noe lovbrudd som Jesus kunne dømmes for. Til slutt reiste ypperstepresten seg og ba Jesus si rett ut om han var Messias, Guds sønn. Jesus svarte, «Jeg er». Dette svaret gjorde at Jesus ble dømt til døden for Guds bespottelse. Han hadde sagt at han var Guds sønn, og han hadde brukt Guds navn, «Javé, jeg er», om seg selv. Markus 14, 53-65. Forstørrelsesglass. Forklaring. Jesus ble først anklaget for å ha snakket respektløst om tempelet. Det er kanskje en spesiell grunn til denne anklagen. Romerne som styrte Israel på Jesu tid hadde fratatt jødene retten til å dømme noen til døden. Men det fantes ett unntak fra denne regelen. Jødene hadde nemlig lov til å straffe overtramp mot tempelet. For hvis for eksempel noen ikke-jøder gikk inn i tempelet, ble personen steinet, jødenes form for dødsstraff, uten at den romerske guvernøren kunne hindre det. Jødene håpte kanskje at de kunne dømme Jesus ut fra denne loven. Da hadde de kunnet straffe ham selv, og hadde sluppet å føre Jesus fram for den romerske guvernøren, Pontius Pilatus, for å få ham til å dømme Jesus. Grunnen til at jødene mente at Jesus fortjente å dø, var at han satte seg selv på lik linje med Gud. Men siden Pilatus ikke var jøde, så han ikke så alvorlig på dette. Da Jesus ble ført fram for å bli dømt av Pilatus, satte derfor de jødiske lederne fram en politisk anklage, nemlig at Jesus hadde sagt at han var jødenes konge. Det betydde opprør mot keiseren, og Pilatus var nødt til å ta en slik anklage alvorlig. Jesus ble fengslet sent på kvelden, og han ble avhørt om natten. Da det hadde blitt morgen, førte de jødiske lederne Jesus til den romerske guvernøren Pontius Pilatus for å få ham til å felle den offisielle dødsdommen over Jesus. Jesus eller Barabbas? Jødene hadde nok trodd at Pilatus kom til å godkjenne den dommen de allerede hadde avsagt selv. Men Pilatus ønsket å sjekke om det var grunnlag for å dømme Jesus til døden. Han forsto snart at Jesus var uskyldig, og han ønsket derfor ikke å dømme ham. Han prøvde flere knep for å roe ned folkemengden som sto framfor slottet hans og ropte at Jesus måtte korsfestes. Først prøvde Pilatus å gi dem valget mellom å befri Jesus eller en beryktet kjeltring som het Barabbas. Folket valgte Barabbas. Deretter prøvde Pilatus å piske Jesus. Denne piskingen ble utført med en pisk som bestod av lærreimer, som det var festet små metallklumper på. Piskingen var så grusom at den lett kunne drepe et menneske. Pilatus ønsket tydeligvis at folket skulle synes at en så forferdelig behandling var straff nok for Jesus, men Pilatus tok feil. De jødiske lederne hisset folket opp til å holde fast på kravet om at Jesus skulle korsfestes. Til slutt ga Pilatus opp. Han var klar over at hvis han ikke gjorde som de sa, kom jødene til å sende en klage til keiseren i Roma. Keiseren hadde allerede fått en annen klage på Pilatus' oppførsel, så både jobben og livet til Pilatus hang i en tynn tråd. Derfor lot Pilatus folket få viljen sin, og dømte Jesus til døden. Mens han gjorde dette, vasket han hendene sine som et tegn på at han ikke ville bære skylden for en uskyldig manns død. Lukas 23:1-25. Korsfestet. Jesus ble så ført mot Golgata for å bli korsfestet. De som ble korsfestet, måtte selv bære tverrbjelken av korset ut til henrettelsesstedet. Men Jesus var så svak etter piskingen at han ikke klarte å bære den. Så en mann som het Simon ble derfor tvunget til å bære den tunge stokken. Da de kom fram, ble Jesus festet til korset med lange spikere gjennom håndleddene og fotbladene. To forbrytere ble korsfestet samtidig, en på hver side av Jesus. Forstørrelsesglass. Hva skjedde egentlig med Jesus da han ble korsfestet? Korsfestelse er en forferdelig henrettelsesmåte. Å henge slik etter fastspikrede håndledd var ikke bare forferdelig vondt. Det førte også til at armene ble strukket så kraftig at de var på nippet til å bli dratt ut av ledd. Dessuten gjorde denne hengende stillingen at det ble umulig å puste skikkelig. Korsfestelsen var faktisk en langvarig kvelning. Det kom kraftig krampe i kroppen på grunn av den ubehagelige stillingen. Krampen lammet musklene og gjorde det umulig å løfte seg opp for å trekke pusten skikkelig. Dermed fikk kroppen mindre og mindre oksygen. Men da Jesus var nesten kvalt, gjorde oksygenmangelen at krampen ga seg. Dermed kunne Jesus med en kraftanstrengelse løfte seg opp og trekke pusten igjen. Nytt oksygen i lungene gjorde så at krampen kom tilbake, og slik fortsatte dødskampen i timevis. Korsfestelsen førte også til at det samlet seg vann i hulrommene rundt hjertet, og at blodet ble mer og mer tyktflytende, slik at det ble tyngre og tyngre for hjertet å pumpe blodet rundt i kroppen. Men til tross for denne forferdelige behandlingen klarte noen å overleve i flere dager på korset. Slik gikk det imidlertid ikke med Jesus. Han døde etter 6 timer, kanskje fordi piskingen og det forferdelige blodtapet nesten hadde tatt livet av ham. Folk som ble korsfestet kunne kjempe mot døden I flere timer eller enda til dager. For at de skulle dø fortere, hendte det at vaktene knuste beina til dem som hang på korset. Med knekte bein kunne de ikke lenger heise seg opp for å trekke pusten, og de ble kvalt I løpet av noen minutter. Pilatus sendte folk for å knekke beina på dem som var korsfestet, så ikke noen skulle henge levende på korset under påskefeiringen, som startet klokken 6 fredag ettermiddag. Men det ble ikke nødvendig å knekke beina til Jesus, siden han døde allerede klokken 3 på ettermiddagen. Lukas 23, 26-49. Død og begravet. Vi leser at da Jesus døde, revnet forhenget I tempelet fra øverst til nederst. Matteus 27, 51. Dette tykke forhenget markerte skillet inn til det aller helligste, den delen av tempelet der Gud bodde. Det var kun ypperste presten som hadde lov til å gå inn bak dette forhenget, og til og med han hadde bare lov til å gjøre det én gang I året. Da forhenget revnet var det et tegn på at Jesu død ga adgang for mennesker inn I Guds nærhet. Vi leser at en høytstående jøde som het Josef fra Arimatea, sammen med den skriftlærde Nikodemus tok ned Jesu legeme fra korset, stelte det, hyllet det inn I likklær og la det I Josefs grav. Dette var en grav som hadde blitt hugget ut I fjellet, antakelig ikke langt fra stedet der Jesus var korsfestet. Noen av Jesu kvinnelige disipler så hvor de la ham. De jødiske lederne fikk Pilatus til å forsegle graven og plassere vakter utenfor. Johannes 19, 38-42. Oppsto fra de døde tredje dag. Oppstandelsen kalles selve sentrum I kristendommen. Alle de andre undrene egentlig uten mening hvis ikke oppstandelsen har funnet sted. Paulus sier I et av brevene sine at hvis oppstandelsen ikke har funnet sted, finnes det ikke noen frelse, og kristne de mest tåpelige og stakkarslige av alle mennesker. Første kor 15, 13-19. Grunnen til at oppstandelsen så viktig, at den viser om Jesus var guddommelig eller ikke. Hvem som helst kan dø på et kors, men et vanlig menneske står ikke opp igjen fra graven. Hvis oppstandelsen skjedde, da Jesus guddommelig. Hvis oppstandelsen ikke skjedde, kan vi ikke tro på det Jesus sa og gjorde. Tok han feil da han sa han skulle stå opp igjen? Eller løy han for å lure mennesker til å tro at han var guddommelig? Oppstandelsen troverdig? Jesu oppstandelse fra de døde sentral I den kristne tro. Helt siden oppstandelsen fant sted, har mange stilt spørsmålene. Skjedde det virkelig? Eller var det bare ønsketenkning? Det vanskelig å bevise noe som skjedde for lenge siden. Det ingen overvåkningsbilder eller lydopptak av det som skjedde I en grav I Jerusalem for snart 2000 år siden. I en rettssal blir mange saker avgjort ut fra andre faktorer enn overvåkingsbilder eller lydopptak. Mange saker blir bedømt ut fra det som vittner sett eller hørt. Noen vittner blir vurdert som troverdige, andre som mindre troverdige. Meddommere eller en jury skal ut fra det de hører avgjøre om den tiltalte skyldig eller ikke. Da blir fysiske bevis og vittneutsagn avgjørende. Dersom det ikke fysiske bevis, må juryen avgjøre saken ut fra det som vittner har sagt, og det som forsvarer og anklager peker på. Det dommeren som til slutt forkynner om tiltalte går fri eller må sone. Når det gjelder Jesu oppstandelse fra de døde, det ikke noen håndfaste bevis som kan holdes fram. Det som finnes, noen nedskrevne fortellinger fra vittner. Disse vittnene gir sine forklaringer på det som skjedde. De bibelske vittnene. Matteus, Markus og Lukas forteller om noen kvinner som tidlig om morgenen gikk for å salve den døde kroppen. Dette hendte den første dag I uken. De fant ikke Jesu døde kropp. Graven var tom. Matteus forteller at kvinnene møtte den levende Jesus da de var på vei til de andre disiplene for å fortelle dette. Johannes forteller at Maria Magdalena møtte den oppstandende Jesus. Lukas forteller om to disipler, den ene het Kleopas, som møtte Jesus mens de var på vei til byen Emmaus. Disse dro tilbake og fant de 11 disiplene samlet, og fortalte at de hadde sett den oppstandende. Senere på kvelden kom Jesus og åpenbarte seg for hele disippelflokken, unntatt disippelen Thomas. 8 dager senere fikk også Thomas se ham. Ja, han fikk til og med ta og kjenne på ham. På et enda senere tidspunkt fortelles det at Jesus viste seg ved Galileasjøen. Paulus forteller at Kristus åpenbarte seg for mer enn 500 mennesker på en gang. Like før Jesus for opp til himmelen, viste han seg også for disiplene igjen. Bibeltekster. Du kan lese om dette i Matteus 28, 1-10, Johannes 20, 11-18, Lukas 24, 13-35, Lukas 24, 36-40, Johannes 20, 19-23, Johannes 21, 1-23, 1. Korinterbrev 15,6, Lukas 24, 50, Apostlenes gjerninger 1,3-8. Hva forteller disse vitneutsagnene? Det som er felles for alle disse beretningene, er at Jesus sto opp den første dagen i uken, det vil si søndag, og at graven var tom. Jesus ble først sett av noen kvinner, og steinen som dekket til gravåpningen var veltet vekk da kvinnene kom dit. Vi leser at det var engler til stede ved graven, og at Jesus viste seg til forskjellige tider, på forskjellige steder og for forskjellige grupper. Han ga dem bevis og holdepunkt for at han var den samme som han som ble korsfestet. Lukas forteller i Apostlenes gjerninger 1,3 at han sto fram for dem etter sin lidelse og død og ga dem mange klare bevis for at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og fortalte om det som har med Guds rike å gjøre. Meningen hos Lukas er at Jesus viste seg tilstrekkelig mange ganger til å overbevise et alminnelig menneske om at han faktisk hadde stått opp. Det var ingen som direkte så det som skjedde da oppstandelsen fant sted. Vitnene forteller om møtet med Jesus Kristus etter oppstandelsen. Bevitnelsen besto i at folk møtte Jesus og så at graven var tom. Det var ikke noe lik i graven. Det eneste som lå der var noen likklær. Det er også en rekke andre ting som styrker troverdigheten ved oppstandelsen. Oppstandelse forklarer en rekke ting som Jesus sa og gjorde før han døde. Han snakket om at han skulle dø og oppstå. Johannes 2, 19-21, Lukas 9, 22, Matteus 12, 40. Jesus hadde stadig gjentatt dette, selv om disiplene ikke forsto ham. Det Gamle Testamentet snakker også om at Messias skulle lide og oppstå. Lukas 24, 25 FF. Alle de bibelske vitnene var rede til å dø for å besegle sannheten i det de fortalte om, nemlig oppstandelsen. Et eventyr, en myte eller et ønske dør man ikke for. En følelsesmessig opplevelse dør man heller ikke for. Men det man vet er riktig, kan man dø for. Jesu etterfølgere ville ha sluppet å kjempe med ville dyr på arenaen. De ville aldri blitt kastet i fengsel og torturert hvis de bare hadde sagt. Det vi forteller om har jo egentlig ikke skjedd i virkeligheten, men historien gir oss på en måte håp og glede. Jesu disipler og kristne gikk i døden for det som de trodde på. Oppstandelsen førte til vekst. Det som står i Det nye testamentet om Jesus oppstandelsen er godt dokumentert sammenlignet med nedtegnelser om andre personer og hendelser fra samme tidsrom. Det er funnet mange tekster og tekstdeler som viser det samme. Hvis vi skal være skeptiske til det som står i evangeliene, må vi egentlig være skeptiske til all historieskrivning fra oldtiden. Det finnes sterkere grunnlag for å tro det vi hører om Jesus, enn det meste av det vi ellers tror har skjedd opp gjennom historien. Det finnes flere vitner og flere tekster, og tekstene er mer nøyaktige og troverdige enn det som er vanlig. Fordypning. Når det gjelder troverdigheten av oppstandelsen, vil vi peke på noe viktig. Variasjonen som finnes mellom de ulike oppstandelsesberetningene styrker troverdigheten deres. Det ville vært interessant hvis vi kunne ha prøvd vitnenes troverdighet for en domstol. I en rettssak må man avhøre vitner og sjekke om de er til å stole på. En dommer legger ikke så mye vekt på om det ulikheter I detaljer I det vittnene sier, så lenge hovedsaken blir bevittnet enstemmig. Faktisk det slik at hvis det full samstemmighet I detaljer I det vittnene sier, blir dommeren mistenksom. Vittne kan ha sammensverget seg og spilt et avtalt spill. Men ulikheter I detaljer gjør at mistanke om avtalt spill forsvinner. Alle evangeliene forteller at det var kvinner som så den oppstandende Jesus først. Dette interessant og bemerkelsesverdig. Man skulle heller forventet at det var disiplene som var de første som så ham. På den tiden kunne ikke en kvinne opptre som vittne I en rettsak. Så, hvis Jesu oppstandelse var en påstand og en konspirasjon som de første kristne hadde klekket ut, ville de ikke ha valgt kvinner som de første vittnene. Men når det likevel fortelles at det var kvinner som så ham først, må grunnen simpelthen være at dette stemmer med fakta. Det ble også lagt vekt på det fysiske og målbare ved Jesu åpenbarelser. Dette viser at vi har med noe ekte å gjøre. Jesus spiste fisk ved Genesaretsjøen, han spiste brød sammen med Emmausvandrerne, kvinnene kunne berøre ham, og Thomas kunne stikke fingrene I sårene hans. Jesus var altså ikke usynlig eller en hallucinasjon. «Se på hendene og føttene mine, det jeg. Ta på meg og se.» Lukas 24, 39 Fordypning slutt Vi kan merke oss at det som skrives om personer, steder og hendelser var noe som lesere den gangen kunne sjekke opp. Se 1. kor 15.6. Hvis poenget hadde vært å bedra folk, ville historiene vært skrevet helt annerledes, uten angivelse av tid, sted og uten å navngi vitnene. Da Peter talte til folket på pinsedagen, Apostlenes gjerninger 2, skjer det mindre enn 2 måneder etter oppstandelsen. Men det ingen som tar til motmæle mot det han sier om oppstandelsen. Enkel logikk tilsier at hvis oppstandelsen var oppdiktet, kunne Peter, Johannes og Jakob umulig stått fram I Jerusalem med en slik påstand så kort tid etter Jesu død. Jerusalem var ikke det lureste stedet for å spre et falsk rykte. Derimot var Jerusalem et egnet sted for å spre opplysninger som kunne bekreftes. Det hadde vært enkelt for jødene å motbevise falske påstander fra disiplene. Men tausheten viser at de ikke hadde gode argumenter å komme med. Hvis jødene hadde sagt «Det ikke sant det dere sier om at Jesus har stått opp», kunne disiplene svart «Så, gå da og hent like hans». Hvis jødene hadde sagt «Dere har stjålet like hans», ville disiplene kunne svare «Dere satte jo romerske soldater til å vokte graven. Tror dere de våget å gå gjennom sperringene? Vi som av frykt hadde svekket ham og rømt bare noen dager tidligere?» I Bibelen ser vi at jødenes forklaring på oppstandelsen var at disiplene hadde stjålet lik om natten mens vaktene sov. Matteus 28, 13 Hvis vi avveier oppstandelsen, må vi også erklære de første kristne som ikke troverdige. I den første kristne tiden var folk fullstendig overbevist om at Jesus hadde stått opp fra de døde, enten fordi de hadde vært øyenvitner selv, eller fordi de bygde sin overbevisning på det de hørte fra øyenvitner. Vi må huske at de kristne hadde ingenting å vinne på å påstå at oppstandelsen hadde skjedd. Denne overbevisningen skapte bare problemer for dem, og for mange førte troen til at de ble drept. Som martyrer på en arena, I kamp med gladiatorer eller villdyr, eller at de ble brent på bålet. Det bare oppstandelsen som kan forklare den forandringen vi ser hos disiplene, og den veksten kristendommen hadde. I tiden fram mot Jesu fødsel hadde det vært flere som påstod at de var Messias. De samlet en del tilhengere, men bevegelsene opphørte fullstendig etter at lederne var døde. Hvordan kunne kristendommen vokse og spre seg I tiårene etter Jesus, I en periode der hvem som helst kunne sjekke med folk I Jerusalem hva som virkelig hadde skjedd I påsken år 33? Det kristendommen ber verden om, å møte de kristne påstandene med samme krav til bevisførsel som de bruker på andre områder, og å bedømme vitnene på samme måte som vi bedømmer vitner I en hvilken som helst annen sak. Hvis vi gjør det, vil vi se at påstanden om at Jesus sto opp fra graven bedre bevitnet enn mye annet som folk godtar som sant. Forstørrelsesglass Andre forklaringer Det finnes også andre forklaringer på hva som skjedde om morgenen første påskedag. Noen sier at Jesus egentlig ikke døde, og at han etter hvert våknet til bevissthet i graven. Det flere problemer med denne forklaringen. Hvordan kunne de erfarne romerske soldatene unngå å kontrollere om Jesus var død eller ikke? Og hvordan kunne en halvdød utsultet Jesus komme seg ut av likklærne, rulle bort den store steinen, overmanne de bevæpnede romerske soldatene og gå inn i Jerusalem? En annen forklaring at oppstandelsen var en hallusinasjon, det vil si noe disiplene så, men som ikke var virkelig. Også her det store problemer. Det første at denne teorien ikke forklarer at graven var tom. Hvis disiplene bare trodde at de hadde sett Jesus, kunne de jødiske lederne på en enkel måte stoppet ryktet om oppstandelsen ved å vise fram den døde Jesus i graven. Et annet problem ved hallusinasjonsteorien at vittnene så mange, og at Jesus viste seg over en periode på 40 dager. Forskjellige mennesker kan ikke ha den samme hallusinasjonen. Repetisjonsspørsmål 1. Hvordan var den politiske situasjonen i Israel på Jesu tid? 2. Beskriv døperen Johannes og hans gjerning. 3. Hva skjedde da Jesus ble døpt? 4. Hvorfor ble Jesus døpt? 5. Forklar hva en disippel 6. Hva var særpreget ved Jesu forkynnelse og undervisning? 7. Hvorfor gjorde Jesus tegn og under? 8. Gi en kort fremstilling av den siste uka før Jesus døde. 9. Hvordan fikk jødenes påskemåltid et nytt innhold? 10. Hva det som gjør at vi kan si at Jesus oppfylte løftene om frelse? 11. Hvorfor ble Jesus korsfestet? 12. Hvem var de første som sa at Jesus var stått opp fra de døde? 13. Hvorfor Jesu oppstandelse troverdig? 14. Hva menes med at oppstandelsen selve sentrum i kristendommen? 15. Gi en kort oversikt over Jesu liv. Oppgaver 1. Les lignelsen den bortkomne sønnen i Lukas 15. På hvilken måte kan du se at denne lignelsen inneholder et dobbelt budskap? Hva trøstebudskapet, og hva advarselen? 2. Hva menes med under og tegn? 3. Let gjennom et av evangeliene og merk deg hva slags undre som det fortelles om. Stemmer det at undrene passer inn i de fem gruppene som nevnt ovenfor? 4. Sammenlign de fem gruppene med undre og de ødeleggelsene som kom etter at Adam og Eva hadde vært ulydige i Edens hage. Les 1. Mosebok 3, 15-19. Ser du en likhet? Hva lærer denne likheten oss om hva Jesus ønsker og makter å gjøre? 5. Se på oversikten over profetiene om Messias i kapittel 5, 4, side 103. Ta fram fem ulike profetier og forklar hvordan de beskriver det som skjedde på slutten av Jesu liv. 6. Lag en liste over gode grunner for at Jesu oppstandelse troverdig. 7. Formuler med egne ord hvorfor Jesu død en viktig del av frelseshistorien. 8. Les 1. Kor 15, 12-22, og sett opp i stikkordsform hvorfor Jesu oppstandelse så viktig i den kristne tro.